galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab Isniin ah, bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 19. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo baareysa kayska meydka xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista rayidka oo laga helay guri ku yaalla degmada Wadajir, iyo xildhibaan dalbaday baaritaan buuxa.
Booliska gacanta ku haya baaritaanka caafimaad ee dhakhaatiirta iyo ka CID-da qaybta baarista dembiyaduba in ay galaan oo ay baaraanna waa gacanta ku hayna waa ku jirtaa. xildhibaanada runtii deegaan ahaanu ka soo jeeday, xildhibaanada guud ahaanbana waa ay la shaqaynayaan oo in cadaalad iyo xaq la helo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Somalilan oo iyaguna ka hadlay kiiskaas iyo ehelka marxuumka oo dalbaday in meydkiisa loo geeyo si ay u aastaan.
waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanayaa inaynkaas meydka in la ii keeno sida ugu fudud, oon siyaasad layga gelin. waa dhintay, waanu aabihii oo Muuse Xaaji Cabdixadiya. waxaan sidaasan ka codsanayaa madaxda Soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtay wararka v o a. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Israa'iil ayaa ku hanjabtay in ay weerari doonto magaalada Rafax ee Gaza bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan haddii kooxda Xamaas ay sii deen weydo la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaas, iyada oo cadaadis caalami ahna lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka falastiiniyiinta ah ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. xilli rajada laga qabay wadahadalka xabad joojinta ay sii yaraanayso, haddana Maraykanka, dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa waxay soo saareen baaqyo degdeg ah oo Israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafax. xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee falastiiniyiinta ah, kuna taalla xadka Masar, ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Xamaas. hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujinayaa iyada oo wadahadallo raalihada iyada oo wadamo badan oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha. hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Aleksey Navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. kooxdiisa ayaa sheegtay Isniintan iyada oo xaaskiisuna ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub. dhimashadii Navalny ee xabsiga la yidhaahdo Arctic ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyey mucaaradka musaafuriska uga maqan dalka oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqay xukuumadda Kremlinka. xulafada Navalny ayaa sheegay in baarayaashu ay u sheegeen hooyadiis oo la yidhaahdo Yumila in baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. adeega xabsiga ee Ruushka ayaa waxa uu sheegay in Navalny oo da'diisa ay ahay 74 jir uu dhintay jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga fog ee la yidhaahdo Arctic Circle. hooyadii waxa ay u safartay xabsiga go'doonsan ee ku yaalla magaalada la yidhaahdo Kharb oo qiyaastii 2,000 oo kilomitir u jira magaalada Moscow maalintii Sabtidii, laakiin waxaa loo sheegay in meydkiisa uusan halkaasi oolin. beeraleyda dalka Hindiyana waxa ay maalintii waa markii saddexa afraad wadahadal la yeesheen dowladda Isniintan maanta ah. hogaamiyaasha beeraleyda ayaa sheegay in dowladdu ay soo bandhigtay soo jeedin ku saabsan qiimaha taageerada ugu yar. horaantii bishan ayaa booliska dalka Hindiya waxa ay sunta dadka kaga ilmaysiisa ku rideen boqolaal beeraleya oo u socday magaalada New Delhi. mudaharaad ballaaran oo ay ku dalbanayeen damaanad qaadka qiimaha dalagga. Goobaha qaar ee mudaharaadyada ayaa waxaa la joojiyey adeegii internetka ee mobilka, waxaana la xiray akoonnada baraha bulshada. Sidoo kale waxaa hormuud ka ahaa beeraleyda kasoo jeeda waqooyiga Hindiya ee Punjaab iyo sidoo kale Haryaana oo loo yaqaano dambiisha rootiga ee Hindiya. Dibadbaxyaasha waxay sheegeen in dowladdu ay ku guuldaraysatay in ay ka soo baxdo ballanqaadyo ay samaysay kadib markii ay joojiyeen mudaharaad socday muddo sanad ah sanadkii 2022. galab isniin oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baarayso kiiska xubin ka tirsan shaqaalaha hay-adda duulista Soomaaliya oo meydkiisa laga helay guri ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho shalay. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tacsi u diray qoyska marxuumka oo booliisku ay sheegeen in lagu magacaabo Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan, waxaana uu dalbaday baaritaan buuxa. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Allah u naxariistay Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan oo ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda duulista rayidka ayaa xalay isagoo meyda laga helay hoyga uu ka deganaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Marxuumka oo aan si dhab ah loo ogeyn cidda dilkiisa ka dambaysa ayaa booliska Soomaaliya sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira qaabka uu dilku u dhacay. Booliska ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay gacanta ku hayaan lix eedaysane, kuwaasoo la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin falkan. Geerida Cabdinaasir Muuse ayaa waxaa ka tacsiyeeyey xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed, kaasoo sheegay inay jiraan dad ka dambeeya falkan dilka ah, wuxuuna soo jeediyey in kiiskan si rasmi ah loo baaro.
Waxaan u tacsiyeedaynayaa dhacdo shalay ka dhacday magaalada Xamar, muwaadin Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo aqoonyahan run ahaantii, oo meydkiisa laga helay gurigu deganaa. Ciidanka booliska iyo dowladda ayaa gacanta ku haysa oo baadhaysa in sida la tuunsan yahayna waxa uu ekaa fal la geystay oo dad geysteen. Marka in tariiqa sharciga ah la maro, la baadho, marka baadhistu soo dhammaatana sharciga la horkeeno, waxaan aaminsannahay in xaqu uu dilaaci doono. Ugu horreyn waa u tacsiyeedaynayaa qoyskii qaraabadii uu ka baxay. Waxaan leeyahay samiriye iimaan in dowladnimadu shaqayso adkaato, dowladda gacanta hadda ku haysa, booliiska gacanta ku haya, baaritaanka caafimaad ee dhakhaatiirta iyo ka CID-da qaybta baadhista dembiyaduba in ay galaan oo ay baadhaanna waa gacanta ku hayna waa ku jirtaa. Xildhibaanada runtii deegaan ahaan uu ka soo jeeday, xildhibaanada guud ahaanbana waa ay la shaqaynayaan oo in cadaalad iyo xaq la helo oo xaqu dilaacana insha allahu. Waan rajaynaynaa tacsi baan u dirayaa guud ahaan. waxaan leeyahay sabir yamaan, allah u naxariisto, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday xarunta hay-adda duulista rayidka oo uu u shaqaynayey marxuum Cabdinaasir oo meydkiisa laga helay gurigii uu ka deganaa degmada Wadajir. wuxuuna ra-iisul wasaaraha hay-adaha amniga faray inay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo lagu tuhunsan yahay inay falkaasi ka dambeeyeen. Si kastaba, waxaa laga dhursugayaa baaritaanka ay booliisku wadaan ay ku aadan geerida marxuum Cabdinaasir oo ahaa 28 jir, ku dhashay magaalada Gabiley, kaas oo u shaqaynayey hay-adda duulista rayidka. Xasan Kaafi qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsaned qoyste. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta Somaliland ayaa ka hadlay geerida marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo la sheegay in meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto.
xukuumadda Somaliland ayaa maanta ka hadashay geerida marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo la sheegay in meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho. wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya iyo hay-adda nabad sugidda ay ku tuhunsan yihiin dilka marxuumkani.
tuhunka waxaa keenaya iyadoo raggii iyo inamadii iyo xablihii ka shaqayn jiray mashruuca Shikawa ee maanta Somaliland jooga oo qaarkood ay xamar ka yimaadeen, hanjabaadda loo soo hanjabayo oo cidda usoo hanjabaysaana ay tahay hay-addii civil aviationka ee soomaaliya u qaabilsanayd maamulka hawadda iyo hay-addii nabad sugidda inay labadaa yihiin ayaa cid kastana datuhul ku keenaysa in marxuumkanna ay ku dileen maamulka dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilan ay isku maan dhaafsan yihiin arrimaha siyaasiga ahee jira kuwan aanu isleenahay.
Sidoo kale maareeyaha hay-adda duulista iyo madarada somalilan cumar sayid cabdilaahi aadan ayaa sheegay in shaqaalaha kasoo jeeda somalilan ee ku sugan magaalada muqdisho ay dareemayaan cagajugleyn iyo handadaad, wuxuuna tilmaamay in dilkiisa ay ka dambeeyeen xukuumadda soomaaliya. Waa siduu hadalka u dhigaye
cabdinaasir, wuxuu aa nin aqoonyahan oo runtii beebaris qora sida hay-adda duulistaan aan war ku hayno. Wuxuu qoray beebar uu kaga hadlayo sida ugu fiican ee hawada loo wada maamuli karo, beebarkaasoo uu kaga hadlayey sidii loo barafeed karin lahaa ee siyaasadda looga saari lahaa hawada. Wuxuu usoo bandhigay madaxda hay-adda duulista soomaaliya, marar badan bay dib ugu yeedheen oo ay wax ka weydiiyeen beebarka uu qoray. Sidaan xogta ku hayno, maalmihii ugu dambeeyeen isaga iyo shaqaalihii kale reer Soomaaliland ee magaalada Muqdisho joogay waxay dareemayeen cagajugleyn iyo xadidaad iyo inaanay runtii aanay safe ahayn, iyadoo baadhid la leeyahy way socotaa. Haddana runtii annagu hay-ad ahaan waxaanu aaminsannahay marxuumkaas inay dileen oo ay ka dambeeyaan maamulka Muqdisho oo dil qorshaysan ku sameeyey marxuumka iyagoo u aanaynaya muranka hawada ka taagan iyo isqabsiga ayaamihii ugu dambeeyey socday.
Geesta kale, aabbaha dhalay marxuumka ayaa xukuumadda Soomaaliya ku codsaday in meydka wiilkiisa loo soo diro magaalada Hargeysa si eheladu ay halkani ugu astaaniye.
Geeridu waa xaq, waana kala naxdin badan tahay, waana kala xanuun badan tahay. Waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanaya inaynkaasi meydka in la ii keeno sida ugu fudud oon siyaasad layga gelin. Waa dhintay, waanu aabihii oo Muuse Xaaji Cabdi Xadiya. Waxaan sidaasaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliya maanta, haddii wax kaloo aan hadaloho iiga bannaani ma jiro, inaan meydkaa dowladda Soomaaliya siyaasadna iga gelin, la ii keeno, aan ku samro, aan aasto. Intaasi ayaan madaxda Soomaaliya ka codsanayaa dowladda Soomaaliya iyo cid kasta oo iyo hay-addii ikaawa ee uu u shaqayn jiray ee tababarka soo siisay.
Xabsi Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Xamse. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in V O A ay la xiriirtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, si aan wax uga weydiino eedaynta Somalilan ee kayska Cabdinaasir Muuse, waxaase wasiir ku-xigeenku noogu sheegay fariin qoraala sidan: kayskaasi waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed, baaris ayay wadaan, dadna waa loo soo xiray, iyaga ayaan ka wara sugaynaa. Weli halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga, V O A, oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 oo milyan oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. Waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 milyan oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa. Daraasadu dhowaan sameeyey Bangiga Horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbar dhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
aad uu mahadsantahay Maxamed, adiga iyo waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha V O A. Soomaaliya markaan usoo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank, bangiga Africa, wabixinadiisi baxyo fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhigan 3000 saacadood oo qorax. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.2 ms xawaare ku socda dabay baysha oo ku filan in nambar laga dhaliyo actually numberka xaaskiibaa ku filan, laakiin soomaaliya way haysataa. Marka soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aanbada laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanayay wadamada ugu sarsarey caalamka ayaa ku jira.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan urafkarin xiriir toos ah, waayo maano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogta oo si joogta loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa ayeyelibs ku dhowdahay cabirka kilowatt hour waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tiknolojiyada ay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa farashka ku baxaya shaqe bisineska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kimikaali oo guusho. Intaa waxaa sii dheer, si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigii kaabayaasheeda in la abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada wadankiinu yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan warshado oo loo qira oo maxaliyaoo ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiinta si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad ogtahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaaliyahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey, wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalamiya ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami, dowladda Soomaaliya waxay lixdoodna wada shaqeynaysaa bankiga adduunka iyo afrika iyo bankiga horumarinta afrika iyo hay-adda USAID iyo wadamo fara badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa 1 bilyan ayaa yani qorshe u yahay in la geliyo sektarka. Xagga gudaha markaan usoo noqono, dowladda Soomaaliya taradkii hore maxamuud wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tabarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaasoo ahaa maxaaliya talaabo weyn oo hore loo qaaday. Sharciga waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaaliya tabarta dalka, sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tabarta la cusboonaysiiyo oo islama ahaantaana yani loo sameeyo maxaalilaysansi iyo shaqsi yani in la nidaamiyo. Sidoo kale heerka wuxuu yani aada u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo, maxaa inuu dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin marka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ayay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa lagu fulin oo looga hormariyo tamaryarida Soomaaliya.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990-kii, adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkado gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhayay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tegay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdulaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. waxaa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceeda ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan markaa intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixin karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. waxaa markaa saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la-aan la socon waayey. magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin, ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado.
Cabdulaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqaysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno boqolkiiba toban baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. magaaladan in hadda boosaaso aynu joogno magaalo aada u kulul weye, cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiiba 70 ma rabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saalo saasaan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
Cabdulaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdulaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan. solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban, wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno, waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceeda. dowladdu waxway ku leedahay, shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo yaranay ku leeyihiin. ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood le la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconna.
qaar ka mida magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqaysa. cabdicasiis qadar maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka ilayska v o eda.
horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaystay waxa weeye dadkii beeraha ee ceelaasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iidaysteen. marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa, dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinetritrad habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iidaysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka etoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iidaysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iidaystaan. mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaaloonlayaasha solar bay lafsarkooda ka faa'iidaystaan, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan in leerka tamarta lagaoga faa'iidaysto. dadkii fahmay tamartansa looga faa'iidaysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelasha eegno shidaalka, qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iidayay sanadka xisaabi gebigooda waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale, dabeetana taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday, qofkii waxa u soo baxay faa'iidadii dhammayna shidaalka gooni u soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ayuu markii dambe helayaa faa'iido joogta oo tobanaan sano uka faa'iiday sanad walba. taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqaysa. waxaa ka mid ah cabdiqani hiirad, milkiilaha shirkadda Acacia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Maraykanka oo ka shaqaysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeeniyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga, ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $10 laga qaadaa. Dee meelahan restoranka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-kii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganaysa, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye. Taas kasakow. Waxaa kaloo jira de mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursadda tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay, waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaanay deeba aanba ahayn ba number two. Aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. Waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. Marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taala aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato masiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Profeesar Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan, haa, culimada ku howlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ma wax laga qaban karo. Isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay. Sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye, ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegeystiraado 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sabab u ah. Halkaa markale waxa kaaga soo bida calaaqada aan xusay ee weliba aadka wuxuuga badan leh ka dhaxaysa, oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysan tahay wax la yidhaha fossil fuelska, oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oyalka ama natural gaska. Waa saddexdaasi ka kooban yihiin, si ay u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. markaas saddexdoodaas marka laysku daro iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo dhowr iyo tobankii ama dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay iyaga ayaa ka mas-uula.
Doctor Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego dhaatada markaad eegto adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahda renewable energy, waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhahdaa, waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxdo kale ama cadceeda, tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy ka nukliyeerka laga dhaliyo sidaa u soco. Kolka inay tamarta ma garanaysaa inay si ma garanaysaa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhtii hawada ku noqonaysana loo yareeyo. Sidaa darteed isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay xalku dee halkaasuu ku jiraa. Innagana Soomaali ahaan dee markaad eegto cimiladeenna ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyoon eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba, ta cadceeda laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy, labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin, bay dabcan u baahan tahay, laakiin maalgelinta la geliya ay khasaaro ma noqonayso. Waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in weliba ay soo ragalta in macaash fiican ama ma garanaysa profit laga sameeyo ayay weliba u badan tahay labadaaba. Waxaa jirtay inay warqad cilmi baarisa oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aanu aan qoray inay oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey halkaasina ku taallaa, waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo. In badan oo kamidna warqadaas ayaan ku soo ururiyey.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
xasan aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijka ilayska V O A nala socotiina iyo halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Baarlamaanka waxaa maanta ka sii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka oo wax ka beddelka ay ku soo sameeyeen guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka, isla markaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maantana waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamaanka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka, kaasoo xilligan hor yaalla golaha baarlamaanka islamarkaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaylisan yahay.
Dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. Waxaan taageersanahay ama anugu baan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa beddel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel. Beddelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. Maalan waxaa wax laga beddelay 45 qodob iyo 97 faqradood. Waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. Sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. Taas waxay noo cadeynaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. Dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir, waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran. Intan ayuu u baahan yahay
madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wadatashi ballaaran, waxaana hanaanka iminka lagu dhammaystirayo dastuurka uu ku sifeeyey mid keeni kara kala qoqob bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan.
Dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin. Waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo, waa la soo jeediyey, hadda waa socdaan. Dastuurka ujeeddada loo samaynayna inuu keeno midnimo, waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqoqobmo. Annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaanna ka kala nimiday oo ah hay-adda keliya ee loo dhan yahay oo dadka Soomaalida u dhow yihiin, ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan, iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wadahadal. Waxaan rabaa inaan u gudbo, intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay. Nidaam baarlamaani ayaan ku soconnay, waxaanu guureynaa nidaam presidential ah. 60 sano waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah. Nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda. Qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hanaankaas la laalay ayuu bilowday. Nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran. Haddii la bedelayo hanaanka dowladnimo, waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno. Arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed, waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa.
24-kii January ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka beddelka dastuurka, waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka beddelkiisa, taasoo xil dhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Israa'iil ayaa axaddii diiday baaqyada caalamiga ah ee uga imaanaya beesha caalamka oo uu ku jiro Mareykanka. Baaqyadaasi oo ku aadan in Israa'iil ay aqoonsato dowladnimada Falastiin iyada oo sheegtay in heshiis kasta oo noocaasa lagu gaari karo wadaxaajood. Warbixin V O A-du arrintaasi ka diyaarisay waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada horgeeyay go'aan ku saabsan qaranimada Falastiin. Bayaanka ayaa lagu cadeeyey in Israa'iil ay si cad u diideyso awaamirta caalamiga ee ku aadan heshiis joogto ah oo lala yeesho Falastiiniyiinta. Dadaallo lagu doonayo in lagu gaaro xal laba dowladood ah, iyada oo qorshuhu ahaa in la helo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ku taala daanta galbeed iyo Gaza, ayaa istaagay 2014-kii. balse dagaalka haatan ee Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka socda ayaa hadda maraya bishii shanaad. Mareykanka iyo dalal kale ayaa soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan abuurista dowlad Falastiini ah si loo joojiyo dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay xitaa heshiis ballaaran oo Bariga Dhexe ah, kaasoo ka koobnaan doona Sacuudiga iyo dowladaha kale ee Carabta oo caadi ka dhigaya xidhiirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil. Diidmada dowladnimada Falastiin ayaa Israa'iil waxay bayaan ku sheegtay in aqoonsigan oo kale oo imanaya kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ay siin doonto abaalmarin weyn oo aan horey loo arag argagixisada, sida ay hadalka u dhigeen. Ra'iisul wasaare Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro Xamaas ilaa ay ka gaarayaan waxa uu ugu yeeray guul buuxda. Mareykanka ayaa u muuqda ilaa hadda inuu ku guuldareystay in uu dhexdhexaadiyo xabad joojin cusub iyo sii deynta 100 la haystayaasha ah ee ay Xamaas weli ku hayso Gaza. Netanyahu ayaa ku tilmaamay dalabaadka Xamaas in ay yihiin kuwo khayaali ah, isaga oo tilmaamay in Xamaas ay rabto in Israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza si ay Xamaas u maamusho, taas oo uu Netanyahu u arko inay awood siinayso Xamaas. Linda Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay Sabtidii ku sheegtay in Mareykanku uu diidi doono qorshaha Aljeeriya ee ay u badan tahay inuu hor yimaado golaha amaanka ee qaramada midoobay 7-daadkan, kaas oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah. dhanka kale dagaalka Gaza ayaa sii socda. Dhakhaatiirta iyo goob joogayaal ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof axaddii shalay. Hal duqeyno ka dhacday Rafax oo u dhow xuduudda Masar ee koonfurta Gaza ayaa lagu dilay haweenay iyo 3 caruur ah. Weerar kale oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ayaa lagu dilay 5 rag ah. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis oo xarunta ugu weyn ee u adeegta koonfurta Gaza aanu shaqeynaynin hadda kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerareen xarunta toddobaadkii hore. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay Tedros Gabriyesus ayaa sheegay in kooxda WHO aan loo ogolaan in ay galaan isbitaalka Nasir, waxaana weli isbitaalka ku jira ilaa 200 oo bukaan ah oo ay ku jiraan 20 u baahan in si degdeg ah loogu gudbiyo isbitaallo waaweyn.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay oo v o edu diyaarisay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa mamnuucay toddobaadkii hore xirashada marada afxirka ee loo yaqaano face mask, taas oo si aad ah loo isticmaali jiray xilliyadii uu jiray cudurkii coronavirus. Sidoo kale maamulka gobolka ayaa mamnuucay isticmaalka koofiyadaha noocyadooda kala duwan marka laga reebo kuwa loo yaqaano barwaaniga ama koofiyadaha sunnada. Haddaba tallaabada maamulka uu qaaday ma yahay mid saxan oo wax looga qaban karo xaaladda amniga magaalada Muqdisho? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Yaasir Cabdiraxmaan Muxidiin, Yaasir Jabaney iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yaasir Jabaney.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Zeynab, waa ku mahadcelinayaa sida lamid ahna. Waxaan halkan ka salaamayaa dhegeystayaasha sharafta badan ee ku xiran V O A, iyo si lamid ahna waxaan salaamayaa walaalkay Nuur oo iqlay qayb galaya doodan. Haddii aan u soo laabto jawaabta su-aashaada, waxaan aaminsanahay in ay wax badan ka bedeli doonto xaaladaha amniga ee magaalada Muqdisho ka jira. Sidaan ka wada warqabno, badi face maskiyada oo caabuqii corona oo mar hore dhammaaday uu keenay, dadka waxay caadeysteen weliba dadka doonayo inay ay heebtooda ku qariyaan, si aan loo dareemin ama aan loo dhammaystiri karin suuradooda. Marka yaa u badan ayaanu leenahay marka laga tago dhalinyaro yar, waxaan aaminsanahay in badi ay ka faa'iideystaan dambiilayaasha doonaya in ay isku qariyaan marka ay falal amni darro ay geysan rabaan. Si lamid ahna waxaa isticmaala dambiilayaal sameeyey falal amniga ama liddi ku ah ama xaalado kale oo dembi ah sameeyey, si ay isugu qariyaan oo ay aanan loo soo saari karin heybtooda saxda ah. Waxaa sidoo kale lamid ah koofiyadaha qaar oo weliba badi dhalinyaro badan ay isticmaalaan, iskuna qaataan koofiyada iyo weliba face maska si aan wejigooda loo sixi kari waayo, oo haddii ama kaamiradaha amniga ay qabtaan ama xitaa baraha laamaha amnigu ay wax ku hubiyaan ay marayaan, aan si saxa loo identify garay karin. Marka waxaan aaminsanahay in soo saaritaanka maxaa la yiraahday mamnuucitaanka iyo go-aankaasi ka soo baxay shirkii amniga uu madaxweynuhu shirka doominayay ay tahay wax go-aan sax ah oo wax badanna ka bedeli doono xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo haddaba soo hagaagayo.
Nuur, tallaabada maamulka gobolka Banaadir ma yahay mid saxan oo nabadgelyada wax looga qaban karo?
Waa mahadsan tihiin. Waxay ila tahay horta go-aanka maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray waa saxoo go-aan haddii la soo saaro. Go-aankuna go-aan dowliya uu yahay, fulintiisa iyo qaadashadiisa mar walba bulshada waa laga rabaa, maxaa yeelay dowladdu ujeedooyin badan bay ka yeelan kartaa. Laakiin amniga sugitaankiisa iyo maaragtay kooxaha khawaarijta oo bulshada dhexdeeda ku jira inay la xakameeyo dhagartooda iyo kuwa isqarinaya bulshada ku dhex jira in la xakameeyo, waa arin u baahan wadooyin kale in lagu wajaho, laakiin facemas iyo maaragtay koofiyada maaragtay inkastoo koofiyadaha kuwa oo maaragtay sida gaarka ay u qaataan dadka isqarinaya oo maaragtay dhib inay ka shaqeeyaan mar walba doonaya ay isku qariyaan uu yahay. Haddana taas waxa weeyaan aniga waxay ila tahay wax hadda weyn oo ka bedeli karta ma jirto, maxaa yeelay amniga sugitaankiisa wuxuu u baahan yahay bulshada iyo ciidamada in la xiriiriyo, in la sameeyo tiimam degmooyinka iyo gobolkaba laga sameeyo tiimam isku xira ciidamada amniga sugaya iyo bulshada, maxaa yeelay bulshadu waa bahweyn oo wax walba kusoo dhex dhuuman karo oo kii argixisada soo dhexgeli karo, kii kale uu soo dhexgeli karo, laakiin intaasoo dhan wax ka weyn baaba jiro. anagu waxaaba nognahay agaasimayaasha iyo madaxdii dowladda isqariso wa oo aan agaasimo aan ogolayn inay shacabkiisa inuu la hadlo oo farin amniga ku saabsan uu gaarsiiyo mid maamulkii ku saabsan uu gaarsiiya oo ka dhuunta ayaa jira, isagaa intuu koofid soo xirtu iska qariyaa dadka. Madaxda qaarkood intooda badan bulshadii ay u adeegayeene xuquuqdooda ay ku xadgudbayeen oo wax kasta ay ku sameynayeen bay ka dhuuntaan. Marka waxaas macno weyn anigu hadda uma arko inuu face mask iyo koofiyad iyo lagu wareegsiyo hawlo ka waaweyn oo u baahan in maamulku uu qabto oo bulshadii la isku xiro oo tiimam la abuuro bulshadii iyo u dhexeeya ciidamada amniga sugay. Laakiin haddii ay sida hadda lagu jiro kale iska ahaato anigu macno weyn uma arko inay soo kordhinayso.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yaasir, waa dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan, waxa uu ku doodayaa in la xakameeyo amniga magaalada, inay u baahan tahay qaab kale in loo wajaho. adigana waxaad qabtaa go'aanka maamulka in xaaladda amniga ay wax badan ka bedeli doonto, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Walaahi waxaan aaminsanahay in wax walba oo bilaabanayo ay ka bilaawdaan, yani unug ay ka bilaawdaan, uu jiro seel uu ka bilaawdo. Yani sugitaanka amniga magaalada Muqdisho tilaabo hore oo tiro badan ayaa loo qaaday, maanta marxaladda uu taagan yahay, yani jaalanjiyada kusoo kordhay oo hadda tan ugu dambeyso ah fiismaskiyada iyo problemyadan in meelaha qaar wax la dhigo kale, waxaan aaminsanahay in mamnuucitaankiisaas uu yahay tallaabtii hadda ugu habooneed ee loo qaadi lahaa. Sidoo kale Zeynab, haddii aan ku xasuusiyo, amniga yani keliya ma ahan in marka wax la dilaayo keliya ay noqoto, laakiin waxaa jiro tuugo, isticmaasha mararka qaar koofiyado iyo face mask oo dadka ama goobahooda ganacsi ku dhaca ama dariiqyada u istaaga si ay uga faa'iideystaan. Marka waxaan aaminsanahay oo keliya inaysan ahayn xaalad amni ama in meel wax lagu xiro aysan keliya ahayn, laakiin tuugo badanna ay ka faa'iideystaan oo maaragtay wax badan oo bulshada dhibaato ku ahaa ama badqabkoodii ku ciyaarayeen ay ku sameeyaan. Marka waxaan isleeyahay amniga miqyaaska ama meesha uu hadda taagan yahay waa tallaabtii ugu habooneed, inkastoo aan jeclayn in maalmo dhowna insha allah lagu soo dari doono ama lagu soo daraba joojinta sidoo kale indhashareerka oo dadka qaar hadda ay bilaawdeen ama dhowr dhacda lagu qabtay in dad ama nin ku labisa dharka dumarka wejiga u xiran yahay, yani indhashareer dhowr dhacdo la qabto noocaasna ay jirto. Marka waxaan aaminsanahay in ay ahayd unugtii ama tallaabtii ugu habooneed waqtigan hadda uu maraya amniga magaalada Muqdisho.
Nuur, sida Yaasir uu qabo, marba haddii la mamnuucay aaladahan uu qofka isaga qarin jiray laamaha ammaanka, taa waxay fududeynaysaa buu yiri in xaaladda amniga magaalada ay soo hagaagto. adiga taa ma ku muuqataa?
Waa mahadsan yahay horta. waxa weeyaan Yaasir waa yuuna u qaadan anigu inaan maaragtay in go'aamadaas ka soo horjeeda anahay. horta waxa weeyaan go'aanku haddii uu dhaqan galo oo bulshada dhexdeeda lagu dhaqangeliyo, waxaa jirta mar walba faa'iiday u tahay, hase yeeshee waxaa jirta amniga markii la sugayo dadka bulshadu, dadna waa dad deegaanka degan ama xarumaha la beegsanayo oo kooxaha khawaarijtu ay beegsanayaan ka agdhow, qaar suuqyada jooga oo maaragtay bulshada dhexdeedii maaragtay in markay wax ka sameynayaan, qof meel dheer ka yimid iyo qof eriyada meesha wax ka dhacayaan jooga way kala duwan yihiin. waxaa jirta maado oo cilmiyaho psychology la yiraahdo oo dadku u baahan inay markay xaaladan oo kale ay jirto ama amni markii la sugayo in qofka lagu qiimeyn karo ama bilaantiisa hadda waxaaba laga yaabaa hay-adaheennu inayna u tababarnayn qofka muuqaalkiisa kor iyo hoosba inay intay ka feereen amniga markii la sugayo in ay ogaan karaan intay fiiro iyagoon la hadlin oo wixii qaban, maxaa yeelay ninkan cadowga ah ninbuu saaxiib la yahay, waxaa la yidhaahdaa qofkan ha weydiino hadhihin waxaad miyaa tahay, laakiin fasalcan qariinihi qofka isaga la jira weydii baa la yidhi. Qofka qariinka ah ee saaxiibka uu leeyahay uu deegaanka leeyahay uu la ganacsado ayuu ku hoos dhuumanayaa wey, saasayna bulshadu isugu dhaxda ninbuu kusoo dhex dhuumanayaa ninka cadowga ah. Marka hay-adaha dowladdu inayna dheer leeyihiin oo hadda muddooyinkii ugu dambeysayba say amniga u sugayeen oo runtii dadaal badan ay muujiyeen, way haboon tahay in saasoo kale loo muujiyo kalsoonida bulshada iyo ciidankuna ay dhisanto oo maanta heerka ay maraysa ay kor uga sii socoto, waxaan isleeyahay waa guul baa la gaadhaya.
Yaasir, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadeedooda go-aanka soo baxay si uu u dhaqan galo, maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan bulshada ku nool caasimada Muqdisho?
Waa mahadsantahay Zeynab. Waxaan isleeyahay maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga waxaa la gudboon inay u dhimriyaan inta sida saxda ama dhabta uga dhaqan galaayo go-aankan, si la mid ahna shacabka waxaa la gudboon iyaguna inay u dhegan uglaadaan, ayna si hoose ay si dhowba ula shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir si magaaladani Muqdisho naruurada hadda ay haysato ay uga sii fiicnaato, ay wax badan oo badanna ay u hagaagaan haddii ilaa yiraahdo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Yaasir Jabaney iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban, intaas aan uga gudubno. Booqashadii taliyaha ciidamada Qudus ee Iiraan uu ku tegay magaalada Baqdaad ayaa horseeday in la hakiyo weeraradii ciidamada Mareykanka ee ay ku qaadeen kooxaha taabacsan Iiraan ee ku sugan Ciraaq. ila wareedyo badan oo Ciraaq iyo Iiraan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay calaamad u tahay in Tehraan ay doonayso in ay ka hortagto iska hor imaad ballaaran. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Ismaaciil Qaani ayaa garoonka diyaaradaha ee Baqdaad 29-kii bishii Janaayo ee lasoo dhaafay kula kulmay wakiilo dhowra oo ka tirsan kooxaha hubaysan wax ka yar 48 saacadood kadib markii Washington ay ku eedeysay kooxahaasi dilka 3 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay dalka Urdun. Qaani oo la taliyihii isaga ka horreeya ee dishay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo Mareykan ah 4 sano ka hor ayaa u sheegay kooxahan hubaysan ee qorsheeya weerarada ka dhanka ah Mareykanka inay halis u yihiin jawaabaha culus ee Mareykanka uu ka bixiyo. Wuxuu sheegay in maleeshiyaadka ay tahay inay hoos u dhigaan si ay uga fogaadaan weerarada Mareykanka ee ku wajahan taliyayaashooda sare burburinta kaabayaasha muhiimka ah ama argoosi toos ah oo ka dhan ah Iiraan, sida ay yiraahdeen ila wareedyada. Iyadoo mid ka mid ah jabhadahan aysan markii hore ogoleyn codsiga Qaani, inta badan kuwa kale ayaa aqbalay maalintii xigtay. Kooxda Iiraan ay taageerto ee Kataa'ib Xisbullah ayaana ku dhawaaqday inay joojisay weerarada. Tan iyo 4 Febraayo ma jirin wax weerar ah oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya marka la barbar dhigo laba toddobaad ka hor booqashada Qaani oo ay dhaceen in ka badan 20 weerar. La taliye sare oo ka tirsan mid ka mid a kooxaha hubaysan ee Iiraan ay taageerto ee ka jira Ciraaq ayaa sheegay in faragelinta tooska ah ee Qaani la'aanteed aysan suuroobi lahayn in lagu qanciyo kooxda Kataa'ib Xisbullah inay joojiso howlgalladeeda milatari si xiisadda loo qaboojiyo. Qaani iyo ciidanka Qudus oo ah cududda ilaalada kacaanka ee Iiraan ee la shaqeysa kooxaha isbahaysiga hubaysan ee Lubnaan ilaa Yeman isla markiiba kama aysan jawaabin arrinkan. Sidoo kale aqalka cad iyo Bantagoonka jawaab degdeg ah kama aysan bixinin. Booqashada Qaani ayaa lagu sheegay warbaahinta Ciraaq, laakiin faahfaahinta fariintiisa iyo saameynta ay ku yeelan karto dhimista weerarada ayaan horey loo sii sheegin. Guusha booqashada Qaani ayaa la sheegay inay muujinayso saameynta Iiraan ay ku leedahay kooxaha hubaysan ee Ciraaq si ay u sii wadaan hadafkooda ah inay ciidamada Mareykanka Ciraaq ka saaraan. xukuumadda Baqdaad oo ah xulufo naadir ah oo ka tirsan Tehran iyo Washington ayaa isku dayeysa inay ka hortagto in waddanka uu mar kale noqdo goob dagaal oo quwadaha shisheeye ay ku hardamaan. Ra'iisul wasaare Maxamed Shiic al-Suudaani ayaa la shaqeeyey dhammaan dhinacyada ay qusayso gudaha iyo dibadda Ciraaq, isagoo uga digaya in kororka iskahorimaadyada ay Ciraaq iyo gobolkaba ku keeni karaan xasilooni darro. Sidaasi waxaa Reuters u sheegay la taliyihiisa arrimaha dibadda. Weerarku wuxuu ku ciyaaray gacanta dowladda Ciraaq, ayuu yidhi siyaasi Shiica ah oo ka tirsan isbahaysiga talada haya kadib markii uu hakad ku yimid dagaalka bishii Febraayo 6-deeda, waxaana dib u bilowday wadahadallo ku saabsan soo afjaridda joogitaanka Maraykanka ee Ciraaq. Dhowr koox oo Iiraan taabacsan iyo kooxaha hubaysan ee Ciraaq ayaa sidoo kale door bidaya wadahadal halkii ay weeraro ku soo afjari lahaayeen joogitaanka ciidamada ee Maraykanka. Washington ma aysan doonaynin inay ka gorgortanto in wax laga beddelo habkeeda ciidan iyadoo ka walaacsan intaasi ay dhiirigeliso Iiraan.
Cabdulqaadir Maxamed Mursalla ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka idin kaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo qaban jirnay hees aan idinku nasinno.
sidaan dhowr habeen qaday dhafaradu way jiitay nimo dhabar ku jabanayay dhaqdhaqaaqi maayee sidaan dhowr habeen qaday dhafaradu way jiitay wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee markiyaan ku dhowraba dhibbay kordhaysay markiyaan ku dhowraba dhibbay kordhaysay ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhabanadaygi
codka dahabiga ah ee hibe maxamed hudoon hibe nuurah iyo codkii allahu naxariiste xasan diirye faarax heesta dhalanteed ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabtay wararka v o a laanta afka soomaaliga waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.